Met për zgjedhjet parlamentare janë mbajtur edhe në gadishullin e Krimis. Këto janë zgjedhjet e para të mbajtura atje që prej se Moska aneksoi këtë territor nga Ukraina në vitin 2014. Shtetet e bashkuara kanë thënë se mbajtja e zgjedhjeve në Krime është jashtë ligjshme, andaj ata nuk do të njohin rezultatet e këtyre zgjedhjeve. Zgjedhjet e 18 shtatorit janë përshkruar edhe me shkelje të shumta. Informacionet për shkelje kanë ardhur vazhdimisht nga rajone të ndryshme, ka thënë Ilja Shabinski, koordinatori vëzhguesve nga Këshilli për të drejtat e njeriut. Ai tregon se ushtarët kanë votuar në vend votime ku nuk kanë qenë të regjistruar, gjithashtu ka pasur raste kur njerëzit kanë votuar hapur dhe jo në kabinat e mbyllura të votimit. Grupi monitorues i zgjedhjeve Golos ka thënë se ka pranuar ankesa për shkelje gjatë votimet. Një video postuar në YouTube tregon se si një punëtor zgjedhor në rajonin e Rostovit hedh disa flet votime brenda kutisë së votimit. Edhe një grua në Rostov on Don është filmuar duke votuar disa herë. Kryesuesja e Komisionit Qendror Zgjedhor në Rusi, Ela Pamfilova, ka thënë se në disa qendra të votimit për shkak të shkeljeve mund të anulohen rezultatet.
Pa neskëlkim uqastkëv.
Rezultatet e zgjedhjeve mund të anulohen në disa qendra votimi në tre rajone, në Dagestan, Rostov-on-Don, Nizhniv-Novgorod. Këto janë gjetjet në bazë të informacioneve që kemi. Nëse pranojmë informacionet të tjera, ne do t'i verifikojmë ato dhe më pas do të marrim masat e duhura, ka thënë ajo. Ndërkaq misioni OSBE-s që ka vëzhguar zgjedhjet parlamentare në Rusi, ka paraqitur një sër faktorësh që kanë dëmtuar votimin për dëmën shtetërore. Sipas OSBE-s, disa prej faktorëve janë kufizimet ligjore, kontrolli i shtetit mbi mediat, kufizimet për shoqërinë civile, si dhe parregullësitë të shumta procedurale. Por sipas kësaj organizate, zgjedhjet e 18 shtatorit janë administruar në mënyrë më transparente krahasuar me zgjedhjet paraprake. Në zgjedhjet për dëmën shtetërore kanë ngarruar 14 parti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel pranoi përgjegjësinë për humbjen e partisë së saj CDU në zgjedhjet shtetërore në Berlin. Rezultatet zyrtare treguan se CDU fitoi 17.6% të votave në zgjedhjet e së dielës. Socialdemokratët e qendrës së majt dolën partia më e fortë me 22% të votave, ndërsa partia antimigrante e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë fitoi 14% të votave dhe do të futet në parlamentin shtetëror për herë të parë. Sikur të mundëm, do ta kthejë kohën prapa për shumë vite për të përgatitur më mirë, tha Merkel. Këto zgjedhje janë zhvilluar 2 javë pas humbjes që ka pësuar partia Merkelit në landin e vet kancelarës Mecklenburg-Vorpommern. Populariteti i Merkelit ka rënë prej se ajo ka marrë vendim të hap kufit për migrantët vitin e kaluar. I dyshuari për shpërthimin e së shtunës në New York, Ahmad Khan Rahami është kapur, bën të ditur zyrtarët amerikan për sundimin e ligjit. Rahami, 28 vjeç, amerikani naturalizuar me prejardhjen nga Afganistani, është dërguar në paraburgim pasi ka qëlluar një policë në Linden të New Jersey. Linden ndodhet në jug perëndim të qytetit Elizabeth, ku të dielën mbrëmë janë gjetur disa pajisje shpërthyese. Nga shpërthimi i bombës në zonën Chelsea të New Yorkut kanë mbetur të plagosur 29 veta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama, duke folur në New York, tha se zyrtarët nuk besojnë se ka lidhje midis ngjarjeve në New York dhe New Jersey. Do të vazhdojmë të udhëheqim koalicionin global për shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik, i cili nxit shumë njerëz përmes internetit të kryejn sulme, tha Obama. Arabia Saudite tha se ka shkatëruar 3 qeliza të lidhura me grupin ekstremist Shteti Islamik dhe se ka arrestuar 17 simpatizant të dyshuar. 14 prej të arrestuarve janë shteta Saudit, përfshirë një grua, tha Ministria e Brendshme. 3 të tjerët janë një jemenas, një egjiptian dhe një palestines. Përpjekjet disa mujore kanë kulmuar me shkatrimin e një komploti terrorist, tha përmes një deklarate Ministria e Brendshme Saudite. Qysh në vitin 2014, shteti islamik ka marrë përgjegjësin për disa sulme me bomba kundër xhamive shiite dhe forcave të sigurisë në Arabi. Zyrtarët afgan thanë se nga sulmet ajrore të Shëbas janë vrarë së paku 8 policë afgan në provincën jugore Uruzgan. Komandanti I policisë së rajonit Rahimullah Khan tha se policët janë vrarë në 2 sulme ajrore rreth kryeqytetit të provincës Tarinkot. Komanda ushtarake amerikane në Kabul ka konfirmuar se forcat e Shëbas kanë ndërmarrë sulme ajrore në këtë pjesë, duke thënë se ato synonin t'i ndihmonin forcat afgane të sigurisë që ishin sulmuar nga zjarri I talibanëve. Gjenerali Amerikan Charles Cleveland tha se nuk ka informacione të tjera se kush mund të jenë viktimat. Supermodelja legjendare Kate Moss do të hapë agjencinë e saj të modelimit pas gati 30 vjetësh në biznesin e modës. Në një intervistë të rrallë, ajo I tha webfaqes Business of Fashion se agjencia saj do të nisë punën këtë muaj. Moss është larguar këtë vit nga Storm, agjencia që e ka zbuluar atë në moshën 14 vjeçare. Nuk dua njerëz të bukur, dua të krijoj yje, dua të fokusohem më shumë në menaxhimin e karrierës së njerëzve, tha Moss. Ajo është një nga modelet me karrierën më të gjatë dhe më të suksesshme në këtë biznes. Revista Forbes e ka vlerësuar pasurinë e saj në 130 milion dollar. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, në përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për takimin tonë të mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.